Lantar marlim chavitlina borginem. Fist ui 1900-talnun set brestju fondfruingrin Arthur Evans ser fyre a kanna etter om ta verilega hei veri en vitlina borg ui Greta. Er at hava leita lunche og mivvur skrivi ut, kom og han og hjálparfolk hansara fram og ein stóran undarligan bygning, eina overstóra borg ui búinun Knossos. Rúmene lóu en hurlevesa. Her kom til ein og hvor villast. Til þær undarligu smalutnar hørte at trappunar voru alls ikkje slittnar og ondkje frarensl vær fra bægjukurunun og at ondkje dei voru a finna. Nú den gamla borgin lútvust byggt uppattur. Miska í sú borginum hefur verið að størst opið ploss, her þeir höttu lufshattislega leitjir við tarfun. Leitjinir eru ámyndægir á vetsjunum í borginum. Kanska var það her að þeir ofra á mennesju til en tarfskút, som í sögnunni brottist til eitt mennesju etandi ógjór. Ivans fann villinu borgina, som nefnd í sögnunni, men hon framvegis eitt löndarmál, etla ein gata.